Sa mga balita, magdedesisyon ngayong araw ang mga miyembro ng gabinete para Australia at New Zealand kung patutupad nito ang sapilitang pag-label ng mga palm oil. Ang produksyon ng palm oil ay inuugnay sa pagkasira ng kagubatan sa isla ng Sumatra sa Indonesia, isla ng Borneo na ilang bahagi sakop ng Indonesia, Malaysia at Brunei. Ang pagkasira ng kagubatan ay pinaniniwalang sanhi ng pagkamatay ng ilang libong mga oranggutan bawat taon. Ang detalye sa ulat ni Richard Davis na isinalaysay sa wikang Filipino.
Oh, takot on Mr. Bernie.
Ulila na ang lahat ng mga naninirahang oranggutan na sanggol sa care center na ito sa probinsya ng Central Kalimantan sa Borneo. Ang ilan ay naisalba mula sa pagkalala bilang mga alaga, bilang pagkalakal, bilang pag-alaga o mga pets at iba ay nakitang naglalakad na naliligaw ng nag-iisa sa mga plantation ng palm oil. Sila ay mga biktima ng pagkasira ng kagubatan habang tinutumba't pinuputol ang mga puno upang magbigay daan sa pagtanim ng mga palm oil sa lumalagong industriyang ito. Batid ni Berut Galdikas ang mga kaganapang ito. Siya ang pangunahing scientifico o orangutan scientist sa buong mundo at kanyang nilaan ang buhay sa pag-aaral at pagsalba ng mga orangutan.
When a palm oil plantation is established, the orangutans that used to live there become refugees in their own land. They starve, they start raiding the young palm oil plants, they destroy them, and of course, the palm oil managers, concessionaires tend to kill them.
May 45 taon nang naninirahan si Dr. Galdikas kasama ang mga orangutan. Nooy may ilang daang libo ang mga nabubuhay sa kagubatan, ngunit ngayon kulang-kulang 50,000 na lamang at naitala na sila bilang critically endangered. Sinisisi ni Dr. Galdikas ang pagkasira ng mga tirahan ng mga orangutan, bunga ng mga plantation ng palm oil, sa kasalukuyang kalagayan ng mga hayop na malapit nang tuluyang maging extinct.
The establishment of palm oil plantations throughout Borneo and Sumatra has meant the virtual extinction of wild orangutan populations. And I think that's enough ethically to stop people from using palm oil when there's so many other good oils available.
Ang salitang orangutan ay mula sa salitang Malay at Indonesian na nangangahulugang tao ng kagubatan. Ito'y angkop na pangalan dahil ang mga tao at orangutan ay may magkaparehong DNA, 77%. Ani Dr. Galdikas, ang pagkawala ng mga orangutan sa buong mundo'y parang nawala na rin ang isang bahagi ng sangkatauhan.
They are akin, a blood kin, and I think it would be a sadder and more lonelier world if we allowed our blood kin to go extinct.
Ang palm oil ay ginagamit sa maraming mga bagay, mula pagkain gaya ng chips at tsokolate hanggang sa mga gamit tulad ng sabon at shampoo. Ngunit kadalas ay dito nababatid ng mga taga-konsumo dahil ito'y naitatala sa ibang pangalan. Hinikayat ni Dr. Galdikas ang Australiang suportahan ang sapilitang pag-label ng mga palm oil sa mga produkto ng pagkain. Anya, dapat mabigyan ng mapagkakataon ng mga taong magsagawa ng maalam na desisyon sa mga bagay-bagay na kanilang binibilit kinukonsumo.
Until you start looking at what products contain, you have no idea. I mean, I didn't. And I'm an orangutan activist. I had no idea.
Ang mga lokal na komunidad sa Borneo ay may mahalagang ginagampan ng papel upang maingatan ang mga kagubatan. Maraming mga lokal na residente ay nagtatrabaho bilang mga ranger upang makatulong sa paghatid ng kaalaman ng kahalagahan na maisalba ang kagubatan. Sinabi ng local conservationist na si Thomas Siriwuwur, maaari ding magbenepisyo ang lokal na turismo.
By protecting the orangutan and the forest, more tourists come and then bring more money to the local people.